Fraților, suntem aici alături de Ioana Melenciuc, actuala președintă, INA, din iulie 2023. Am primit un CV foarte stufos, pe care nu îl voi citi, dar este cu adevărat impresionant. Dacă din toate funcțiile pe care le-ai deținut, inclusiv la SNSPA, dacă consider că e una care merită spusă, te las pe tine să ne o...
Ok, mersi frumos. Da, probabil că sufletul meu sau atașamentul meu va rămâne întotdeauna alături de lumea academică.
Mă gândeam. Nu poți să scoți profesorul din om odată ce ai fost.
Eu cred că e bine dacă e așa. Da. Pentru că înseamnă că îți place ceea ce faci. Iar eu, înainte de toate, cred că sunt cadru didactic. Evit să spun profesor, pentru că în mediul universitar ținem destul de mult la funcția didactică pe care o ocup. Eu în prezent sunt lector universitar O să muncesc, mai am mult de muncit în față pentru a ajunge profesor, dar sper că la un moment dat voi ajunge și să am respectiva poziție. De asta nu mă prezint ca profesor.
Însă, îmi cer scuze, am uitat că sunt...
N-ai de ce să-ți cer scuze, nu, mă vedeai și mai bine decât sunt. Cert este că îmi place foarte mult să fiu cadru didactic, să le predau studenților, predau de mai mulți ani decât poate că pare. Am vreo 17 ani de când predau. Am început.
Păi, dar nu ai 35 de ani?
Iată, da, am început cu training-uri inițial, după care am început să predau în mediul și în mediul universitar. Deci da, am început foarte devreme. Mi-a plăcut asta și indiferent de ceea ce am făcut de-a lungul timpului, a rămas o constantă.
Și cumva, pentru că lucrezi în învățământ, e foarte ușor să faci și trecerea către administrație publică, nu?
Nu știu dacă este ușor, pentru că e foarte diferită lumea administrației publice de lumea universitară.
Ok.
Probabil că mi-a fost mai ușor să fac trecerea către Institutul Național de Administrație, care are ca obiect formarea, chiar dacă este formarea și perfecționarea lucrătorilor din administrație publică, dar în esență tot educație.
INA e o instituție nouă.
INA nu este o instituție nouă, INA este o instituție cu un trecut tumultos, adică cu o perioadă în care a fost desființată, o perioadă în care s-a alăturat ANFP-ului. ANFP-ul este Agenția Națională pentru Funcționari Publici,
okay,
care se ocupă de gestionarea funcției publice.
Da, când a apărut INA?
S-a reînființat INA în anul 2017.
Ok.
Acum, sigur, depinde la ce ne raportăm, da? Când spunem nouă sau nu, dar are un trecut care merge mult în spate. În 2017 s-a reînființat, acum este în subordinea Ministerului Dezvoltării.
Și deci este o instituție unde oameni care lucrează deja în administrația publică se pot califica pentru poziții mai bune sau se pot recalifica pentru poziția în care se află ei? Curt,
ambele.
Așa.
Ambele. INA nu adresează doar funcționarii publici și doar lucrătorii din administrație publică. Institutul Național de Administrație poate oferi cursuri de perfecționare, nu de formare specializată, cursuri de perfecționare și cetățenilor. Să spunem, sau celor care se pregătesc pentru o carieră publică. Și asta mi se pare foarte important de știut. Pentru un tânăr care își dorește o carieră în administrație publică, căruia îi recomand de altfel să facă o facultate de administrație publică, dar care se poate pregăti mai bine și pentru un concurs național pentru a ajunge în funcția publică, se poate pregăti mai bine urmând cursurile INA. Facem cursuri de formare și cursuri de perfecționare. Diferența dintre ele fiind că formarea specializată îți dă practic o calificare, pe când perfecționarea îți dă anumite competențe care sunt necesare la locul de muncă, fără să-ți dea o calificare nouă.
Okay.
Unele durează mult mai mult, evident, cum sunt cele de formare specializată, și unele au o durată mai redusă, cum sunt cele de perfecționare.
Și pentru cineva care ar dori să lucreze în administrația publică, e ok să urmezi doar un curs INA sau ai nevoie și de administrație publică, de facultate, de școală?
În administrație publică, firește că nu avem doar absolvenți de administrație publică și avem nevoie de expertize diferite. Putem avea funcționari publici care au la bază expertiză în drept sau care au la bază expertiză în științe politice. Cunoaștere de bază, da? Formare în domeniul respectiv. clar recomand absolvirea unei facultăți de administrație publică pentru cei care au în vedere cariera asta, dar nu înseamnă că este un parcurs exclusiv. Poate să existe la bază și alt parcurs sau alt background.
E o prejudecată pe care am avut-o și eu înainte să mă apuc de materialele astea și pe care presupun că multă lume o are. Administrația publică, deși este un domeniu foarte important, care asigură bunul mers al țării noastre, este privit cu orice fel de administrație publică. Este privită cu ochi... Nu știu cum să spun, să fiu delicat.
Nu fi delicat, e ok, e mai bine să fii.
Oamenii
delicat.
Nu suportă administrația publică. Presupun, bă, e greu să găsiți, profesioniști, să fie oameni competenți care să fie atrași de o carieră de genul ăsta, având în vedere că are o imagine.
Da, administrația publică, într-adevăr, se confruntă cu multe stereotipuri ale cetățenilor care au interacționat de-a lungul timpului cu administrația publică. În primul rând, administrație publică înseamnă și administrație publică la nivel local, adică cetățeni care interacționează cu primăriile, care interacționează cu nu știu, autoritățile fiscale de la nivel local.
Da.
Administrație publică înseamnă și un minister. Înseamnă și politici publice, înseamnă și strategii. Adică de la nivel macro până la nivel de local sau invers, de la nivel local până la nivel central, administrația publică are multe niveluri.
Da.
Fără să fie mai importantă cea centrală decât cea locală. În niciun caz nu asta este ideea pe care vreau să o transmit. Fiecare are rolul său. Și fiecare lucrător, fie că este la nivel local sau la nivel central, ar trebui să aibă un anumit specific al pregătirii. Sunt alte competențe necesare pentru a performa la nivel central față de a performa la nivel local. Firește că cel puțin parte dintre stereotipuri îmi sunt cunoscute. Faptul că, nu știu, mulți își imaginează că cei care lucrează în administrația publică sunt foarte atașați de un program de 8 ore, nu știu, de la 8 la 4.
Ok, dar asta nu e un lucru bun, să ai un program fix?
E un lucru bun să ai un program. Cred că însă cetățenii au senzația că cei care lucrează în sistemul public pun cumva programul în fața obiectivelor profesionale.
Okay.
Sau că nu se lucrează pe baza unor obiective profesionale, ci mai degrabă e important să bifeze acolo cele 8 ore de muncă. E și vorba aceea cu statul la stat, nu?
Da, da. Timpul trece, leafa merge, noi cu drag muncim.
Da. Ei bine, nu e așa. Nu e așa.
Okay.
Administrația publică funcționează, și centrală și locală, funcționează cu indicatori de performanță. Indicatori de performanță care sunt corelați și cu un program de guvernare, și cu o politică publică asumată la nivelul ministerului sau ministerelor care coordonează respectiva politică publică, peste tot operăm cu indicatori de performanță. Dacă vreți, uneori este chiar o inflație de indicatori de performanță și de obiective diferite prin raportare la politici sau strategii diferite. Deci, da, funcționăm foarte similar din punctul ăsta de vedere cu mediul privat. Cred că nu ne face bine să avem senzația că sunt două lumi diferite.
Diferite, da. Deși într-un fel ar trebui să fie, nu? Eu tot timpul m-am gândit la ele, nu în mod rău, dar mi se pare că și faptul că există un program, lumea, am auzit și eu prejudecata asta, că oamenii lucrează până la 4. Mie întotdeauna mi s-a părut ceva minunat. Faptul că poți să te duci și să termini munca la program și să nu fii chinuit de nu știu ce buget de făcut sau de
să termini. Asta este foarte bine, evident. Angajații trebuie să, indiferent de mediul în care lucrează, privat sau public, trebuie să aibă un echilibru între viața profesională și cea personală.
Și mie întotdeauna mi s-a părut chestia asta avantajată.
Pare probabil mai ușor de asigurat acest echilibru în mediul public.
Da.
Nu e întotdeauna așa. Eu am avut și poziții în mediul public unde lucram și 14-16 ore pe zi. Și nu este o exagerare. Dar pentru că îmi plăcea ceea ce fac. Asta este un alt aspect pe care mi se pare important să fie înțeles. Există oameni pasionați de ceea ce fac și în administrația publică. În administrația publică nu ajung cei care nu au altă opțiune. Nu, există oameni care chiar au asta ca primă opțiune. Administrația publică nu este așa o cenușăreasă în care asta e, dacă n-am avut altă opțiune, în mediul privat nu mi-a ieșit, merg în administrație. Nu este așa. Există și acest stereotip, nu neapărat că l-ai tu, sunt convinsă că nu l-ai, dar există și acest stereotip, așa cum, din păcate, mulți asociază, nu știu, cu învățământul în mediul preuniversitar.
Eu
foarte multe stereotipuri.
E o pildă, nu știu, avem timp de pilde?
Din punctul meu de vedere avem acum. Na.
Este o pildă despre scopul muncii noastre, care îmi place mie foarte mult. Un călător pleacă într-o călătorie și se întâlnește cu un spărgător de piatră și pe marginea drumului. Și îl întreabă cum e să spargi piatra asta. Și ăsta zice, cum dracu crezi că e? Sparg piatră, mor de foame pe salariu minim, sub soare, îmi zdrelesc mâinile aici cu ciocanul ăsta și las-mă în pace, pleacă mai departe. Merge ăsta mai departe, se întâlnește cu al doilea spărgător de piatră. Îl întreabă cum e, îi spune și ce a spus primul. Și ăsta zice că da, într-adevăr, e o muncă dificilă, cu mâinile sub soare, dar nu mă plâng, că uite, hrănesc familia și mă mai și întâlnesc cu oameni simpatici ca tine pe drum, totul merge foarte bine. Pleacă ăsta și se întâlnește cu al treilea spărgător de piatră, îi spune ce au spus primii doi și ăsta zice că el nu s-a gândit niciodată așa, că el are de construit o catedrală. Și cred că asta este valoarea muncii și în administrație publică, pe care o poți vedea mai ușor decât în sectorul privat. Eu personal, astea sunt gândurile mele mai mult. De fiecare dată când m-am gândit că dacă merită să te angajezi sau nu la stat, nu m-am gândit că stai degeaba, deși m-a atras faptul că nu o să mă frece unul la icre până la 12 noaptea cu ceva și că ai o viață personală, și mai e și faptul că poți să vezi rezultatul muncii tale direct în bucuria altora, în, nu știu, în, îți eficientizezi ceva pentru alți oameni pe care îi cunoști. Poți să vezi catedrala din spatele muncii.
Poți să vezi catedrala, exact.
Da.
În mediul public, într-adevăr, lucrezi în principiu și parte dintr-un sistem.
Da, care nu face profit pentru cineva,
da.
Care ajută niște oameni.
Da. Lucrezi pentru schimbare socială, lucrezi pentru creșterea calității vieții.
Și tu ca președinte INA, sau președintă, nu știu cum e corect politic.
Acum președintă. Când am făcut școala noi, era președinte.
Ca președintă INA, ce te-a atras așa de mult la administrația publică și care e catedrala din spatele muncii tale?
Da, există. Există o catedrală în spatele muncii mele, respectiv dorința de a contribui cu adevărat la performanță în administrația publică. Pentru că toate cursurile pe care le facem, către asta ar trebui să conducă, către oameni care să fie mai performanți. Doi, către o administrație publică care să aibă o altă imagine. Îmi doresc foarte mult să schimb imaginea administrației publice în fața cetățenilor. Asta nu se face doar cu o retorică despre ce este administrația publică, ci și poate chiar schimbând anumite elemente problematice din administrație.
Da, cred că trebuie să dai exemplu, nu? Și să treacă ceva timp.
Și exemplu, dar gândește-te că noi interacționăm de-a lungul timpului cu toți funcționarii publici. Într-o formă sau alta, într-un anumit punct din carieră, aproape toți funcționarii publici trec pe la Institutul Național de Administrație. Și avem posibilitatea de a schimba ceva în modul lor de a gândi, în modul lor de a se raporta la cetățeni și la jobul lor.
Da.
Adică putem să schimbăm ceva inclusiv în ceea ce privește satisfacția funcționarului public vis-a-vis de munca pe care o face.
Dacă e și asta.
Este și asta.
Și
da.
Cum este? El cum, mă rog, știu că e stupid și nu putem să discutăm noi acum. Există o statistică în sensul ăsta cât de fericiți sunt ei?
Există statistici, poate că e mult spus cât de fericit sunt, ci satisfacție la locul de muncă. Nu stăm atât de rău cum ați crede, însă ar fi bine să avem date la care să ne putem raporta pe perioada mai lungă de timp. Adică există indicatori care au fost colectați la un moment dat și ulterior s-a oprit colectarea datelor pe indicatorul respectiv. Cred că ar fi foarte bine să ne putem raporta pe o perioadă mult mai lungă de timp la satisfacția funcționarului public sau satisfacția lucrătorului în administrație publică. Și asta este o zonă pe care n-ai știut, dar este o zonă pe care noi vrem să colectăm date în timp. Cam asta e catedrala. Schimbarea în ceea ce privește percepția asupra administrației și schimbarea satisfacției vis-a-vis de administrație chiar din interior.
Tot așa îmi imaginez eu, că nu sunt în mentalul colectiv. Lumea are senzația că administrația publică, nu neapărat administrația publică, aparatul de stat, este supraaglomerat, plin de tot felul de oameni. În cazul INA, e adevărat, câți oameni lucrează la INA și cu ce se ocupă ei?
Sunt foarte ocupați. Chiar vreau să spun că stereotipul ăsta cu ziua de muncă de la 8 la 4 nu prea se aplică colegilor mei sau nu se aplică în fiecare zi colegilor mei, ca să fim corecți. Acum lucrează aproximativ 90 de persoane la nivelul Institutului Național de Administrație. Avem un sediu în București plus sedii regionale. Avem sediu în Constanța, în Craiova, la Iași, Timișoara și Sibiu. Deci
Cluj
sunt
nu.
5 centre regionale. Nu, am încercat Cluj. A existat ideea de a dezvolta și la Cluj în centru. Este Sibiul destul de aproape și cumva acoperă toată zona, pentru că fiecare centru teritorial acoperă mai multe județe din regiunea respectivă, astfel încât pe toate județele avem acoperire. Oricum, noi am mutat odată cu pandemia foarte multe cursuri și în online sau și cu o componentă de online. Și atunci nu mai sunt necesare poate la fel de multe deplasări la nivel regional, așa cum și pentru cursanți este mult mai ușor acum să participe la cursurile noastre. Și nu se pierde din calitate neapărat în momentul în care un curs are loc online. Există cursuri și cursuri, fiecare cu specificul său, fiecare formator are un specific. Ce încercăm acum să facem este să avem un mix de învățare online și fizic, adică și în format fizic, în care online să însemne nu doar format sincron, ci și materiale educaționale digitizate.
Ce înseamnă format sincron?
Format sincron înseamnă că fiecare în fața camerei interacționează cu profesorul. Înseamnă Webex, înseamnă Zoom, înseamnă, încercam să nu dau exemple, dar probabil că toți odată cu pandemia ne-am obișnuit cu ele. Înseamnă Teams.
Da.
Asta înseamnă sincron. Valoarea adăugată pe care încercăm noi să o aducem acum este creând și anumite materiale educaționale digitizate care să presupună interacțiune cu cursantul, dar care să poată să fie accesate și în format asincron. Că poate că este mai ușor fiecare, nu știu, după programul de muncă să parcurgă cursul cel puțin până într-un punct, după care să treci în sistemul sincron. Fie că acest sincron e online sau fie că este în față în sala de curs.
Și până la urmă am ajuns și la subiectul pentru care ne-am adunat aici, digitalizare. În INA se ocupă în parte și de digitalizare, adică de, din ce înțeleg eu, îmbunătățirea fluxului de comunicare între instituții prin intermediul internetului și a programelor digitale și așa mai departe. Ce presupune asta? Cum stă țara noastră la capitolul ăsta și ce urmează să fie făcut?
O să încep de la finalul întrebării. Cum stă țara noastră?
Și ce e digitalizarea mai bine? Că poate n-am definit-o eu cum trebuie.
Ok. Ce e digitalizarea raportată la nevoia din administrație?
Da.
Pentru că așa, digitalizare avem în foarte multe domenii. Hai să ne raportăm la digitalizare și prin raportare la nevoia din administrație publică. Noi încercăm să fim parte din acest proces de transformare digitală. E foarte important să înțelegem că acesta este un proiect împărțit între mulți stakeholderi. Iar noi suntem doar o parte din acest proiect de transformare digitală.
Dar nu sunteți partea principală care predă, nu formează profesional alți oameni?
Mă bucur că vezi astfel. Da. Cert este că avem nevoie unii de alții. Adică fără să ai infrastructură,
da,
degeaba creezi competențe.
Okay.
Și invers. degeaba ai infrastructură, degeaba ai create platforme, aplicații pe care să le poți folosi, dacă oamenii nu le vor folosi, nici cei din administrație și nici cetățenii, pentru că nu au competențele pentru a le folosi. Trebuie găsită o cale de a ne întări capacitatea pe ambele dimensiuni. Noi, evident, nu ne ocupăm de infrastructură, dar partenerii noștri din acest proiect complex de țară, îi putem spune, se ocupă și de dezvoltarea de aplicații care să poată să fie folosite și la nivel local și la nivel central și care cumva să și standardizeze sau să uniformizeze experiența de interacțiune cu administrația publică. În momentul de față sunt foarte multe platforme prin care poți să accesezi anumite servicii publice, da? De la primul exemplu de bună practică care a fost ghișeul.
Da.
Da? Și era o revelație la momentul respectiv pentru mulți dintre noi că puteam să ne plătim parte din taxe prin ghișeu.ro. Acum au fost dezvoltate mult mai multe astfel de platforme pentru acoperirea sau pentru achitarea taxelor la nivel local sau pentru a beneficia de anumite servicii publice la nivel local și nu numai, și la nivel central. Poate fi ușor problematic pentru cetățean să interacționeze cu fiecare entitate printr-un canal diferit, printr-o platformă diferită. La un moment dat și inflația de platforme sau de resurse digitale poate să fie problematică pentru cetățean.
Da, da, și e cineva care coordonează, care pune totul la loc într-o armonie? Sau?
Asta încercăm acum să facem. Să armonizăm toate bucățile din puzzle. Parțial, multe piese din puzzle deja le avem. Ele trebuie armonizate. De-a lungul timpului, fiind și foarte mulți actori care au un rol pe zona asta și, nu știu, dacă vrei putem să vorbim care sunt actorii aceștia, da, și actorii și-au schimbat competențele de-a lungul timpului. Pentru că acum, iată, avem Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, care are un rol important pe zona asta. Avem ADR-ul, Agenția pentru Digitalizarea României, care este totuși o instituție înființată nu de foarte mult timp.
Da.
Avem STS-ul, care are competențe pe zona de securitate.
Și toate aceste instituții comunică bine între ele?
Toate aceste instituții trebuie să comunice bine între ele ca să iasă bine proiectul ăsta de transformare digitală. Și INA, Institutul Național de Administrație, parțial, poate să asigure parte din coordonare și, în primul rând, poate să asigure dezvoltarea de competențe și la nivelul funcționarilor și la nivelul cetățenilor, astfel încât toate platformele astea să nu fie doar funcționale pentru cei care le-au proiectat. Să devină în practică funcționale. Încercăm acum să replicăm anumite aplicații care sunt dezvoltate la nivel central să fie replicate la nivel local. Repet, rolul INA în toată ecuația asta este acela de a ne asigura că există competența pentru a le folosi.
Da, adică și voi predați oamenilor care lucrează cum să folosească aceste...
Da. Și încercăm la rândul nostru să fim un exemplu de bună practică. Încercăm să avem fluxuri de avizare a documentelor desfășurate strict online.
Mie mi se părea că INA și coordonează mai mult de atâta, pentru că am fost săptămâna trecută la târgul organizat
încercăm,
de INA.
Încercăm să... Eu spun că noi suntem un hub de resurse. Săptămâna trecută, într-adevăr, am avut INA Expo.
Da, care e tipic pentru instituția asta sau e ceva?
Care este tipic pentru instituția asta, mă rog, este a doua ediție. Da? Deja putem să spunem că este tipic și va avea loc în fiecare an, sper eu. La INA Expo, anul acesta, tema a fost digitalizarea, pentru că acum asta este o problemă reală a administrației publice și prin care putem să producem schimbare.
Da.
Pe de altă parte, dacă în viitor nevoia la nivelul administrației va fi de întărire a competențelor pe gestionarea fondurilor europene, să spunem, sau va fi de pe alte tematici mai nișate, vom aborda și temele respective.
Da.
Uite, de curând noi ne-am implicat și pe crearea de competențe pe noul cod al urbanismului.
Ce înseamnă asta?
Sau competențe necesare pentru ceea ce va fi noul cod al urbanismului și schimbările pe care le produce
adică
noul cod al urbanismului.
Adică oameni care să știe cum să se aranjeze casele la noi în oraș. Sau
adică da. Aha, da. Okay. Noi avem o colaborare cu RUR.
Da. RUR ce e?
RUR este...
Lumea nu știe nici
da, da, e ok. Da. Este Registrul Urbaniștilor din România.
Ah, ok.
Asta înseamnă că toți cei care au competențe pe zona de urbanism,
da,
și evit să spun care sunt funcțiile, pentru că sunt foarte diferite în funcție de mărimea orașului, mărimea municipiului, dacă este oraș și reședință de județ sau nu, dacă e la nivel de comună, sunt alte funcții care au și competențele astea pe zona de urbanism,
da,
că nu e neapărat tot timpul arhitectul șef, cel care are, care ia și zona de urbanism. Ei bine, noi facem formare împreună cu RUR pentru cei care nu au pregătire prealabilă de specialitate, de urbanism.
Da.
În principiu, toți cei care ocupă funcțiile astea ar trebui să aibă un certificat oferit de RUR. RUR a ales să facă pregătirea împreună cu Institutul Național de Administrație, tocmai pentru că noi avem platforma prin care să ajungem la nivelul administrației publice. Na, ăsta e un alt exemplu de nevoie specifică pe care încercăm să o acoperim.
Păi și să încheiem cu informații pentru oamenii care ne-au ascultat.
Așa.
E ceva ce trebuie să știe un om care e doar interesat de INA mai mult să afle, să... E ceva ce ar trebui să știe cineva care vrea să fie angajat acolo. Poate căutați posturi, poate e greu să găsiți oameni.
E greu să găsim oameni, dar nu asta este principala provocare cu care ne confruntăm.
E greu? De ce sunt salariile mici?
Salariile sunt la nivelul la care sunt în general în administrația publică. Depinde care e percepția. Și aici există o mulțime de stereotipuri. Să știți că sunt pe site-ul INA. Dacă oricine intră, vede care e nivelul de salarizare în funcție de gradație, în funcție de funcții. Deci... Da,
căutați chiar acum posturi?
E totul,
ăsta să ocupați?
Acum nu putem să facem angajări pentru că sunt blocate angajările în sistemul public. Cu excepția sectorului educației și al sănătății, nu pot fi făcute angajări în contextul măsurilor de austeritate
fiscală. Da, corect. Da.
Deci momentan nu, dar vedem ce se întâmplă în viitorul nu atât de îndepărtat. Haideți să vedem, poate anul viitor.
Da.
Dacă datele financiare vor arăta mai bine la nivel macro, poate că vom putea să reîncepem angajările. Deci nu, da, totuși nu, asta nu este principala problemă cu care se confruntă INA. Ce mi-aș dori însă să știe oamenii? Hai să împărțim un pic pe categorii. Adică cineva care vrea să lucreze în administrația publică,
da,
ar trebui să știe că poate să aibă în INA un partener în pregătirea pentru concursul național, pentru concursul pe care îl dă pentru a fi selectat în funcția publică.
Da.
Doi, cei care sunt deja.
Pe site, presupun că sunt.
Absolut. Da. Toată informația este pe site, în ceea ce privește oferta noastră, e, sper eu, super accesibilă.
Da.
Doi, cei care sunt deja în administrație publică și care pot avansa, care au un sistem de avansare bazat pe acumularea unor puncte,
da,
acumularea unor credite. Creditele astea pot fi acumulate și prin parcurgerea unor cursuri, unor module de curs la nivelul Institutului Național de Administrație.
Cursurile sunt gratuite? Sunt curios.
Cursurile nu sunt gratuite, cursurile se plătesc. Evident, costul poate să fie acoperit de către instituția de care aparțin, dacă instituția decide că au buget pentru asta sau dacă instituția decide că e o prioritate,
da,
pregătirea lor în domeniul respectiv. E foarte important însă să înțelegem că nivelul costurilor e foarte scăzut. Adică prin raportare la alți furnizori și mai ales la furnizori din zona privată, costurile sunt foarte mici. INA nu este o instituție care urmărește să facă profit. INA este o instituție care urmărește să facă educație de calitate, formare de calitate. costurile pe care le suportă cursanții se reflectă ulterior în calitatea lectorilor.
Da.
Avem formatori atât din administrație publică cât și din zona academică. Încercăm de fiecare dată să avem și o perspectivă teoretică, deși evit să spun teoretic, să nu înțeleagă lumea că vin acolo și 3 zile stau, 5 zile stau să asculte teorii. Nu, tocmai asta e ideea, nu-i doar atât, dar trebuie să înțelegi bazele, trebuie să înțelegi un pic paradigmele și de unde vin sau istoricul unor problematici, astfel încât ulterior să poți să lucrezi pe speți. Și lucrăm și pe exemple practice, pe studii de caz, cu alți funcționari sau persoane care au deja vechime în administrația publică și care se dovedesc a fi foarte apreciați de către cursanții noștri. A treia categorie către care ne adresăm sunt, poate, cetățeni care activează în cu totul altă zonă, dar care pot găsi unul dintre cursurile noastre de interes. Și sunt deschise cursurile și pentru ei. Avem cursuri de management strategic, avem cursuri de leadership.
Site-ul presupun că nu e ina.ro, nu? Că asta e al cântăreței. Nu?
Nu este al cântăreței pentru că al nostru este doar cu un singur N.
A, ea are doi de N?
Da. Norocul nostru este că da, suntem cu un singur N.
Altfel erați prăjiți, nu mai aveți nici așa.
Exact. Da, bă, poate că cineva, poate că beneficiem un pic și de capitalul de imagine al INA. Cineva care caută INA poate găsește și cursurile de la INA, Institutul Național de Administrație.
Cum ar fi povestea asta de viață? Căutam o melodie și mi-am schimbat viața.
Căutam să-mi iau bilete la un concert și...
M-am înscris la
concursul ăsta. La un curs pentru prefect și după am fost și, și numit în funcție. Da. Da, facem și cursuri pentru înalți funcționari publici și pentru prefecți și subprefecți. Aici există obligativitatea ca toți cei care ocupă funcția asta să treacă pe la un curs de formare specializată la nivelul INA.
Ok.
Da, mă simt așa de parcă scopul a fost să prezint
ce
face INA.
Nu știu chestia asta
Nu
asta ar fi... Primul parte pas din, pe care îl faci, cine suntem
exact.
Și ce facem.
Cine suntem, ce facem.
Și ce probleme sunt cu digitalizarea. Mulțumesc mult pentru participare.
Bine, și eu. Mulțumesc mult, mi-a plăcut discuția noastră.